My dear brothers and sisters,
ny tanjo ny afatra dia ny hanohaja sy fankalazana ny zavatra nataon'ny Tompo sy ny mbola ataony hanompoana ireo mahantra sy ireo izay mila fanampiana eto anivony zanany eto an-tany. Tiany ireo zanany izay mila fanampiana ary ireo izay maniry ny hanampoko. Ary dia nanorina fomba izy entina hitahiana ireo mila fanampiana sy ireo izay hanome. Heno raintsika any an-danitra ny vavaka ireo zanany maneran'izao tontolo izao izay mangataka fanajana akanjo hoanina sakafo hoanina akanjo baotafiny ary fanajana noho ny fafana mamelona ny tenany sy ny fianakaviany. Reny ireo fiangaviana ireo hatramin'izay nametrahany lehilahy sy ny vehivavy teto an-tany. Mahafantatry ireo zavatra ilain'ireo koa ianao ary amin'ny toerana honainanao sy maneran'izao tontolo izao. Matetika ny voto alahelo ny fonao mahatsapa-fangoahana. Rehefa mahita olona sahirana amin'ny fitadiavana asa ianao dia mahatsapa izany fanairina hanampy izany. Mahatsapa izany ianao rehefa mandalo amin'ny tranony manano tena ka mahita tsy manakohanina izy. Mahatsapa izany ianao rehefa mahita ny saran'ireo zazakely mitomana manoloana ny trano rava noho ny orohotany sy ny haitrano. Satria reny Tompo ny hikan'izy ireo ary tsapa ny fangorahanao lalina azy ireo dia fanome fomba izy hatrany ampiandohana ahafahan'ireo mpianany manampy. Nanasa ireo zanany izy hanokana ny fotoany, ny fananany ary ny tenany mba hiaraka aminy amin'ny fanompoana ny hafa. Misy fotoana ny antsoina izany fomba entina manampiny izany hoe fiainany lalàn'ny fanokanany. Nandritra ny fotoana hafa dia nantsoina hoe lamina amin'iray. Amin'izao fotoana antsika izao dia antsoina hoe fandaranasa fifanampianan'ny fiangonana. Novaina ny anaran'ny sirevipitsopitsona amin'ny fanatanterana izany mba hifanaraka amin'ny zavatra ilaina sy ny toejavatra iainan'ny olona. Kanefa ny fomban'ny Tompo entina hanampiana ireo izay mila fanampiana ranofo dia mitahaky ny fitiavana tsy misy tambiny amin'ireo izay olona izay manoka ny tenany sy ny zavatra nana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny asana. Nanasa sy nandidy antsika izy handray anjara amin'ny asana mba entina ampitraka ireo olona izay mila fanampiana. Manao fanekem-pihavana hanao izany isika eo amin'ny rano batisa sy eo amin'ny tempoly masin'Andriamanitra. Manavao izany fanekem-pihavanana izany sika isaky ny alahady rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo. Ny tanjoko an'io dia ny hamariparitra ny sasatsasa amin'ireo fahafahana natolony ho antsika mba hanampiana ny hafa izay mila fanampiana. Tsy afaka ny resaka momba azy rehetra mandritra ny fotoana fohy iarahantsika eto aho. Ny fanantenako dia ny mba hanavaozantsika sy ny hanamafisantsika ny fanalorenantsika mba hiasa. Misy firahana iraiky foana hatramin'ny fahazazako izay mikasika ny fanasan'ny Tompo. Fony mbola kely aho dia ny fantakako kokoa tamin'ny feony fa tsy tamin'ny herin'ireo toniny. Mivavaka mba hahakasika ny fonareo ny toniny anio. Nanao sota eto an-tany ve aho androany? Nanampy ireo izay nila fanampiana ve aho? Nankahery izay nalahelo ary ary nampifaly olona ve aho? Raha tsy dia tsy naomby tokoa aho. Nisy entina mavesatra ny amaivana ve androany noho ny finiavako izah? Nisy narary sy trotra ka nahazo fanampiana ve tamin'ny diany? Mitovy aho rehefa nila fanampiana izy ireo koa mitsangana ary manaova bebe kokoa mihoatra noho ny manofy miandrandra ny lanitra. Fafinaretrana ny fanaovantsoa fifaliana tsy hitanono fitahiana noho ny adidy sy fitiavana honeran'Andriamanitra. Mandefa afatra matetika ny Tompo fanerana antsika rehetra amin'ireo olona. Indraindray izany mety fahatsapana fangorahana ho an'ny olona iray mila fanampiana. Mety mahatsapa izany ny iray mpianakaviana izay mahita ny zanany mianjeraka voakika ny lohaliny. Mety mahatsapa izany ny reny rehefa mandreny izanany mitomany amin'ny alina. Mety mahatsapa ny fangorahana toy izany ny zanakalahy sy ny zanakavavy iray ho an'ny olona iray izay mitanondrika sy matatahotra any am-pianarana. sikereche de façon na tsapa à la ville mia fangoana am ni ulkafa ze tsifatatsika ko ohatra refa mareny fanadiadina makasika ny onja mamakivaky ny ravimasombe pasifika vokatry ny horohotany tany Japon ianao no nyaniah amin'ireo olona mety iarany zany zany natsampifangahorana anarivo taminareo rehefa nandray ny tondrandrano tany Queensland tombatomba ny mikasika nisan'ireo zay ny lafamonjena no tatery ny fampalalam-baovao kanefa maro taminareo no natsapa ny fankirifirinan'ireo olona no valian'ireo mpilatsaka antsitrapo mpikambany fiangoana misa dimanjato sy arivo na mihoatra tany Australia izany antso fanairana izany zay tondra ireo fanampiana izany fahatsapana izy ireo de fangorana izany de navadiny ho fanapa-kevitra hiasa araka ny fanakam-piavanana ataony hitako ireo fitahiana izay nirotsaka tamin'ireo olona ny lavonjy ary tamin'ireo olona zay nandray izany fafahana anome fanampiana ireo ray aman-dreny manam-panahy rehefa misy olona mila fanampiana de mahita fomba entina hitahiana ny fiainan'ireo zanany nisy ankizy telo vo tsy ela kory zay nanatitra sakafo tao ambaravaranay fantatry ny ray aman-dreny izy ireo fa nila fanampiana izahay ka ny nampandraisany anjara ny zanany manome izany fanampiana izany ny tany fianakaviana no ireo asa fanamponina ny ray aman-dreny ireo no ny safidy ny amelany zanandry anjara de nitarika fahasoava ho an'ny zavikeliny koa zany ny fitsikin'ireo ankizy rehefa nialan'ny tokatra anay dia nome antoko ay fahitranga tokoa izany ilaza amin'ireo zanany izy ireo ny amin'ny fifaliana tsapany tamin'ny fanaovana asa fanompiana tsaroko reo fahafampo mangina tsapaka rehefa avy nanadio ny bozaky ny mpifanolobodirindrina taminay aho rehefa nasain'ny raiko nanao izany isaky nasaina mba hanolo tanana aho dia tsaroko ny arinoko ilay fihirana hoe tompo tsara ny asanao fantatry farotony ireo dia nosoratana mba hamaritana ny fifaliana izay azo avy amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny andro sabata kanefa ireo ankizy tambaravanay dia natsapa fifaliana izany tamin'ny andavanandro ary nahita izany ny ray aman-dreny zay ny andro taty ivelany nahita fotoana izy ireo ny anaony tsara ary ny amparitaka ny hafaliana amin'ny taranaka maro mifandimba ny fomba fanampiany tompo ireo mila fanampiana dia mame fafahana ahafahana ny ray aman-dreny tahiny zanany hitako tao am-piangoana izany indray alahady ny zazany mandinika nanolotra ny valopo fanaovana fanomaiza avy amin'ny fifadikany tamin'ny evaika raha nandeha hiditra ny fiangonana izy ireo fantatra ilay fianakaviana ny ra-pianakaviana dia naheno fa nisy olona tao amin'ny paroisy zay mila fanampiana aniteny tamin'ny zanany izy raha nanapititra fanampiana bebe kokoa tamin'ilay valopy ny fady aminy sy ny vavaka isika ho an'ireo zay mila fanampiana mba homeny evaika ty valopy ity fantatry fa home zany izy mba hanampiana ireo olona mila fanampiana bebe kokoa noho isika tsy ny fanentena noho ny anoanany tamin'ny alady io no hotsaroan'ilay zazakely fa ny fatsapahana tsara ao anatiny tamin'ny hotsapany tamin'ny andro io azoko lazaina avy tamin'ny fitsikiny sy ny fomba fitazonany mafy n'ilay valopo ary natsapa fatokina lehibe napetraky ny rainy taminy raha nanolotra ny valopo tany ivety ny valopo tamin'ny eveka izy atsara izany mandrakizay izy izany hafaliana zany dia hitako tamin'ny endrikaireo olona zay nanampy ny olona tany adao taona lasomaro vaky tamin'ny asabotsy dimijona ena amin'ny fitopolo ny tondra toadrano tao teton olona raiky ambin'ny folo namony hoe anarivo ny olona zay tsy maintsy nandaon'ny trano anaty ora vitsivitsy rahavadivotry ny rano ny trano sasany ary tsy azo nonena intsony ny trano anjatony sy tamin'ny alalan'ny raha tsy tamin'ny alalan'ny ezaka sy ny fitaovana zay natolotra nisy ny mifanolobolotrindrina ny veka filohan'ny fikambana fanampiana mpikambana maro zay nandaony tokantrano sy ny asany ka nanampy ny fanadiovana ireo asy trondrandrano nisy mpivady ray niverina tany araikisbourg rehefa avy ny alasasatra tao rin'ilay tondrandrano indrindra tsy nandeha nijery ny trano akory izy ireo fa avy dia nandeha tany amin'ny eveka ary nanontany raha misy azon'izy ireo hanampiana. Nasain'ny eveka nanana amin'ny fianakaviana iray mila fanampiana izy ireo. Andro vitsivitsy tato irena dia nijery ny trano izy ireo. Tsy nisy intsony izany, lasan'ny rano. Niverina tany amin'ny eveka izy ireo ka nanontany hoe inona ny tianao ataonay izao, naiza naiza toerana ipetrahanao, dia efa hitanao ny fahagagan'ny fangorahana izay mitarika tamin'ny asa fanampiana tsy misy tambina. Mety tso tamin'ny fotoana loza lehibe ara-boajanahary izany. Hitako tamin'ny kolejy ny fisoroana izany rehefa nitsanga ny rahalahy iray izay nilaza ny zavatra ilain'ny lehilahy na vehivavy iray ao amin'ny paroasy mitadina amin'ny olehilahy mitady asa ahafahanao amelona ny tena sy ny ankohonana. Tsapako tamin'ny izany efitrano izany ny fahatsapana ny fangorahana ary nisy nanolotra anaran'olona hafa izay mety afaka ampiasa ilay olona mila asa. Zava-nitranga tamin'izany kolejy ny fisoroana sy izay nitranga tany amin'ny trano nitondraky ny rana tany Edao dia endrika isehoan'ny fomba ny tompo entina hanampiana ireo izay mila fanampiana goavana mba hizaka tena indray. Mahatsapa fangorahana ny fotsika ahaintsika ny fomba fanaovana ny asa araka ny fomba ny tompo. Mankalaza ny 57 taona nanangana ny fandarana asa fifampanampian'ny fiangonana isika amin'ity taona ity. Natomboka izany fandarana asa izany mba hanampiana ireo izay very asa na toeram-pambolena sy fiompiana hatramin'ny trano fionainana mihitsy aza tamin'ny fotoana izay antsoina hoe ilefa sairana asa ara-toekarena lehibe. Tonga indray ny fotoana ilana fanampiana goavana ary novy ho anareo zanak'irantsika nzaka. Ireo fitsipika fotsiny ny fandarana asa fifampiana ary ny fiangonana dia tsy indray mandeha fotsiny fa mitoerana amin'ny fotoana sy ny fotoana rehetra. Ireo fitsipika ireo dia ara-panay sy mandrakizay. Izany no mahatonga ny fampidirantsika izany ao am-potsika ka fahatsika mahita sy ny mandray ny fafahana rehefa mitovy fotoana sy ny toerana izay anasan'ny tompo antsika. Ka ireo ny fitsipika izay nitarika rehefa niezaka ny anampy araka ny fomba tompo. Voalohany, faly sy mahatsapa homendrikadra ny tsirairay rehefa afaka mamelona ny tenany sy ny fianakaviana izy raha avy eo mikatsaka ho anampy ny hafa. Feno fankasitrahana tamin'ireo izay nanampy ahy tamin'ny zavatra ny ilaiko ary feno fankasitrahana lehibebe kokoa aho nandritra ny taona maro ho an'ireo izay nanampy ahy ananako ny fizakanteny ary tena feno fankasitrahana no ireo izay nampiseho ahy ny fomba azoko mampiasa ny ambiampy teo amin'ny mpelatanga mba hanampiako ny hafa. Ny anarako fa ny fomba hananana ambiamby dia ny tsy mandany mihoatra noho ny izay raisina ary izany ambiampy izany dia nahafahako ny anatra fa tena tsara kokoa ny manome noho ny mandray satria rehefa manome fanampiana araka ny fomban'ny tompo isika dia homeny fitahiny. Ny filomarion'ny Jim Romney dia nilaza fa tsy mety ho be loatra ny fanampiana tolotra amin'ity fiainana ity ary nolazainy koa ny teniny filo Melvin Ballard tsy mety misy olona anolotra vodimofo ho an'ny tompo ka tsy votay hahazo mofo ray avy amin'ny ovalina izany. Hitako fa tena marina izany eo amin'ny fiainako rehefa malala tany amin'ny zanaky ny ray any an-danitra dia malala tany amiko izy. Ny fitsipika faharoan'ny filazantsara izay nitaridalana amin'ny fanaovan'ny asa fanompoana dia ny hery sy ny fitahiana avy amin'ny fraisankina. Toy izao ny fomba filazan'ny flo Ruben Clark izany. Izany asa fanompoana izany no nitondra fahatsapana firalahiana satria karazana ilay maro samy manana ny fahaizany sy asa fivelomana no niara-ny asa tao amin'ny toeram-pambolena ho amin'ny asa fanampiana hafa. Izany fahatsapana firalahiana miroborobo izany ho an'ny mpanome sy ny mpandray dia ny tompo. Hatramin'n'ity andro ity dia misy fifandraisana mafy mafiorina amiko sy ny lehilahy iray izay niara nisoroka fotaka tamiko tao amin'ny trondraky ny rano tany Raisebourg ary natsapa ho metrikaja kokoa izy noho ny anao izay rehetra vitany. Asam niasa irereze de sam tsiona zizan fitaina rapana izan. Zan de mtarkam nifzip kafatel manuska yasam ni asa fifanampin. Yet miaram yasam non nifianakavino, pa wafaka nihanat, ifanap, Israel. Yirayasan y la sanakalas in Zakana governor. Arisku de ifanap, sianap niafa, refamila fanapin Israel. Nifzipka manantaza fayefut. Dia avem ni dit de aratsoratra masina hoe mizaha ireo mahantra. Andraikitry ny eveka ny mikaroka sy ny mame fanampiana ireo zay mbola mila fanampiana rehefa nanao zare toetratrany izy ireo. Tsapaka fa manome ny fanamasina tompo mba ho asatanterahany ny hoe tadiavy dia hita anareo eo amin'ny fikarakarana ny mahantra tsy misy hafa amin'ny fikarohana ny fanamariana.
She may get the revelation before you do. Some of you will need that inspiration in the month.
Milizany fitomampanaizany ny sasany aminareo afaka volana vitsivitsy. Asaina mba hanao andro ny fanompoana ny mpikamba ny fiangoana manerana tany eto nankalazany fadimy amby fitopolo taona ny fandarana asa fifanampiana. Ikatsaka fanambarana ireo mpitarika ireo sy ireo mpikambana eo amin'ny fanatanterahana izany. Hanome sosikevitra telo ao ny fanatanterahana izany. Voalohany, miomana ara-panahy. Sy rehefa no alefany ny sorim-panavaotan'ny mpanonjy ihany ny fonareo vao afaka ahita ny tanjo ny asa ho atao dia ho hitahina ara-panahy sy ara-nofo ny fiainan'ireo zanaky ny ray any an-danitra na ho an'ny olona tsirairay izany da ho an'ny fiaramonina. Ny sosikevitra faharoa dia ny fisitiavana an'ireo olona handray ny asa fanompoana. Ataonareo mba ireo olona tena hahakasika ny fon'ireo mpanolotra ny zavatra mahory azy. Ho tsapan'ireo olona izay tompoinareo ny fitiavanareo. Izany no mety hahafaly kokoa azy ireo araka ny nampanantena an'ilay fihirana mihoatra noho ny fanomezana izay zavatra ilainy. Ny sosikevitra farany dia nanaovana drafitra ampiasaina ny herim-piraisan-kina ny fianakaviana, an'ireo kolezy sy an'ireo rafitra vondrona fanampina ary olona izay fantatrareo eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fahatsapana firaisan-kina dia ampitomba avoeny ny voka-tsoa ilay asa fanompoana ataonareo. Azany fahatsapana firaisan-kina izany dia ho anivon'ny fianakaviana, fiangonana sy ny fiarahamonina dia ho tonga lova aritra eo ela orinany fifarahan'ilay fasa fanompoana. Izao no fotoana ilazako aminareo ny fankasitrahako fantatra anareo tamin'ireo asa fanompoana mpitiavana nataonareo. Izaho no nahazo ny vokatry ny fanampiana nataonareo ireo zao tontolo izao. Nahita fomba nampifaliana azy ireo ianareo teo ampanampiana azy ireo araka ny fombany tompo. Ianareo sy ireo mpanaradia feno fanetretena amin'ny mpamonjy to anareo no nanolotra ny fotoananareo anompoana azy ireo. Anomponareo olona nampianaranareo sy ny ezaka nanome any feny fankasitrahana mavalin'izany. Mandray fanehompankasitrahana toy izany aho amin'ny fotoana ny arany asa. Tsaroko ny fotoana izay nyrahako tamin'ny filoha Ezra Tavy-Benson hoy izy tamin'ny zany tiako ty asa ity ary tena asa izany. Misy olo tena ny tompo aho maneho fankasitrahana amin'ny asa fanompoana nataonareo ho an'ny zanaka ny raintsika any an-danitra. Fantany ianareo ary hita ny ezaka ataonareo, ny fikirizanareo ary ny fahafozantenareo. Mivavaka aho mba hanomezany anareo ny fitenaka hita ny vo ny asa nataonareo sy ireo olona izay nampianareo. Fantatro fa velon'Andriamanitra ray any an-danitra ary mandray ny vavaka ataontsika. Fantatro fa Jesosy no Kristo afaka ny ovoadio sy hatanjana ianao sy ireo izay nitompoinareo amin'ny alalan'ny fanompoana azy. Afaka mahafantatra ianareo tahaka ny hafantarako amin'ny alalan'ny fanamasina. Fa Joseph Smith dia mpaminanin'Andriamanitra izay namerina tamin'ny laona ny fiangonana marina sy velona ary ity ny fiangonana. Mijoro vavombelo aho fa i Thomas Manson no mpaminany velon'ny tompo. Izy no ohatra lehibe ny nataon'ny tompo dia ny mandeha manao ny tsara. Mivavaka, Bafatika, Mampiakacha, you could turn on them rev rev. Ariel Patanzaka, you could welcome a limb. I'm the Naran Masson, Jesu Christi. Amen.